Говорить Радіо Свобода.
Радіо Свобода. Незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте у эфира от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсюды у интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилинов выпуск новинов и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодинка тематичные передачи.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 живый эфир. Почните день со свободы.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси. Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио «Свобода», Бокс 3, Виноградская 1, Прага 1.
У интернете belarus@rferl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонованняў и СМС.
Звоните. Номер автоотказника в Минску 266-39-52.
Еще раз, номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию. Код краины 420. Номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии 724-231-968.
Вы слухаете Радио Свобода у студии Сергея Бламейко. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Сёння ў Вільні скончылася двухдзённая канферэнцыя беларускай дэмакратычнай апазіцыі і экспертаў. Упершыню пасля выбарчай кампаніі ў палату прадстаўнікоў апазіцыя сабралася ў такім шырокім складзе. Удзельнікаў было каля 100 чалавек. Адрозна ад учорашняга дня, сёння ўдзельнікі канферэнцыі прапанавалі некаторыя новыя ідэі, паведамляе Владзімир Глот.
Сустаршыня палітрады аб'яднаных дэмакратычных сілаў Анатоль Лябецька асабліва вылучае дзве прапановы.
Патрэбна падтрымаць тых кандыдатаў дэпутатаў, якія правялі паспяховую выбарчую кампанію, і каб яны ўжо сёння выкарыстоўвалі свой патэнцыял для падрыхтоўкі да выбарчай кампаніі праз 4 гады. Гэта ніколі раней не рабілася, заканчвалася кампанія, потым пачыналі з нулявой адзнакі, прыкладна там у лепшым выпадку за год да пачатку выбарчай кампаніі.
Другая ідэя, скіраваная на прафесійную дзейнасць на міжнароднай арэне, працягвае Анатоль Лябецька.
Мы вышли на то, что потребна, как была структура в орган, который б займался подготовкой пропанов для АДС, которые дотычатся международной деятельности. Без наявности такой вот структуры все это бывает хаотично и немэтанакировано.
Удельница конференции Вольга Карыч из Витебска сказала Свободе, что дискутовали не только политики из объединенных демократичных сил, але и представники экспертной супольности и оппозиционеры, которые не належат до объединенных дем сил. И вот такой широкое представительство суспільства зробила конференцію цікавою і корисною. Господарня Карыш так само відзначила, виразно проявилися дві стратегії у підрихтовці до президентських виборів. Перша – один кандидат, одна команда, одне послання до виборників. Альтернативний варіант – кожна структура вилучає свого претендента. Покуль рішення не прийнято, але бачно, що більшиня усе ж схиляється до одного кандидата.
Повідомляв Владимир Глот, у Вільні скончилася двухдзённая конференція білоруської опозиції експертів. Упершиню, нагадаю, після виборчої кампанії у Палату представників опозиція зібралася у таким широким складі. Удільників було каля 100 чоловік. Під час учорашнього посідження дебатувалася тема уділу і бойкоту виборів. Сустаршиня політради об'єднаних демсілов Сергій Калякін під час спречок підкреслив, що навіть поводля офіційних дадзіних на опошніх парламентських виборах кожний шостий виборник голосував за кандидата АДС. А насамрэч, паводле Калякіна, реальны электарат дэмсілаў значна большы.
Навіны свабоды.
Жустаніліся ад гэтай пастаяннай боязі.
Па якім свабодзе выбраць дзецям?
Што, дзе, калі, як і чаму?
Адказы ў эфіры свабоды.
Сьогодні від 6 до 8 ранці і від 6 вечора до полночі.
Плюс текст, фото і відео у інтернеті.
Свобода.орг.
Ви слухаєте Радіо Свобода. 23 листопада культурна комісія партії БНФ ладить відзначення 88-х угодків Слуцького збройного чину. 27 листопада 1920 року Рада Слуцчини обвясціла гэты регіон територією Білоруської Народної Республіки, створила войска і почала збройне змагання з большевиками за незалежність Білорусі. Розказує Алесь Дашчинський.
Программа отзначения Слуцкого збройного чина включая подорожжа, вёски Грозово и Семежево-Копыльский район, Червоная Слобода-Солигорский район, Слуцк, Старые дороги. Экскурсию проведе старшиня Белорусского товариства аховы помников истории и культуры Антон Остапович. Поводле активиста партии БНФ Франа Кавячорки отзначение включая так само митинг-сустречу для будинку Слуцкого краязнаучого музею. Так само отбудется презентация документального фильма «Слуцкий збройный чин».
Презентация отбудется у помешкання, якое ми поки що не оголошуємо. Незалежно від надвор'я, незалежно від рішення чиновників, імпреза відбудеться. Ми довідалися про те, що городські влади відмовили і в альтернативному місці збору удільників мітингу з нагоди Слуцького збройного чина на городському стадіоні, тому що на виходних на стадіоні будуть відбуватися ніякі спортові споборництві. Тому треба міркувати, що чиновники прийняли рішення значно раніше не давати ніякого дозволу.
Паводле Франакавячоркі, удзел у азначэнні ўгодка ў Слуцкага збройнага чыну возьме каляста сяброў моладзі БНФ і прадстаўнікоў грамадскасці. На мясцінах слуцкіх паўстанцаў новыя сябры моладзі БНФ прымуць прысягу на вернасць Беларусі. Таксама запланаваны урокі спеваў беларускіх маршаў і гімнаў. Арганізатараў здзіўляе, чаму раённыя ўлады пярэчаць гэтым мірным мерапрыемствам.
Ну, хутчэй, тут не рашэнне Лукашэнкі і яго адміністрацыі, гэта типовая для белорусского громадства самоцензура, самоцензура тих чиновников. Для їх навіть законно доходить на другий план.
Історик Захар Шибека відзначив, що Слуцьке повстання 27 листопада 1920 року – це один з найбільш ярких епізодів народного протесту супроць совєтської влади.
Это выступление было аутентичным, имманентным. Это был народный рух супроць советской влады, и это был народный рух в оборону Белорусской Народной Республики. Это был героичный учинок, и слуцкие повстанцы, можно сказать, уратовали гонор белорусского народа, потому что было сформулировано подрознее от инших регионов повстанских докладная мета повстанцев в оборону своей национальной державности Белорусской Народной Республики. У этом его наипершее такое историчное значение.
Говорю профессор Захар Шибека. Слуцкий збройный чин – это спроба збройной обороны незалежности Беларуси в районе Слуцка в листопаде и снежне 1920 года. Прикладно месяц белорусские войсковые отделы, сформованные переважно из мясцовых селянов, отбивали атаки советского войска. Нагадаю слухачам, 17 листопада сёлета Слуцкий райвыканкам отмовил партии БНФ у проведении 23 листопада митингу у сувязи с годовиной Слуцкого збройного озброєного чину. У отказі, підписаним старшинем Слуцького райвиконкаму, говориться, що пляцовка ля музею, де штогод проходили мітинги у пам'ять об слуцьких повстанцях, не призначена для проведення масових мероприємств. Про слуцький збройний чин говорить у своїх дзвінках на свободу і наші слухачі, а гляд їх телефонуванняв хвилин про 15.
Звонки на свободу.
Очень рад, что зачитали мое письмо.
Не могу я терпеть несправедливости. Им наплевать на пустые кастрюли народа.
Я хотела бы, каб нами керовал інший человек с іншой политикой.
Ваши подлуги на подеи.
Отказы на ваши питания
на вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Адвокат Дмитрий Гарачка наведав Еммануіла Зельцера у шпіталі Могильовської колонії, куди американець трапив болі за тиждень табу у виніку етапу з Мєнську. Після зустрічі адвокат заявив, що у таких умовах його подоборонний може не дочекатися визволення, передає наш кореспондент Олег Груздзілович.
Зустріча тягнулася годину. Дмитрий Гарачка не ховає своєї надзвичайної занепокоєності станом здоров'я подоборонного.
Все хуже, жалується ще більше на здоров'я, спина болить, ноги вообще еле. До 2 часов дня, говорить, ходити не можу. От після 2 так більше-менше починаю ходити. Плохо себе очень чувствует. Ситуація, як я вижу, ухудшається. Я зараз уже їжджу так 2 рази в неділю, получается. Хуже, хуже і хуже.
Поводле Гарачки так само у Зельцера великий тиск, и он покутает на шерах хроничных захворваний, у тимлюку подагру. Леки, которые он уживал у США, после арешта у Менского аэропорта его отобрали, назвали их наркотичными и навод обвинователи у контрабанде наркотиков. Правда, суд эти обвинувачивания из американца снял, а лекарстаться леками ему не дозволили. 20 листопаду до Еммануіла Зельцера у турму приходили сопрацовники амбасады США. Яны передали осужденному некоторые леки американской вытворчасти. Однако, каже спадар Гарачка, гэта не вырашыла проблему цалком.
Которые ему нужны, в которых он, в принципе, присуждается, потому что ему надо более сильные. Про те даже разговор не идет, и тут про них сказали нечего заикаться.
Який психологичный стан вязня? Дагэтуль ён не прызнае сябе вінаватым, кажа, што калісьці справядлівасць у ягонай справе пераможа, але ці спадзяецца Зельцер дачакацца гэтага часу. Вось як адказвае на гэтае пытанне Дмітрий Гарачка.
Што яго адсюда как-то вынесут или выйдет, вопрос только в каком виде. Это даже не юмор, вижу, что если так будет развиваться ситуация, то она к хорошему ничего не приведет.
Адвокат Гарачка по-ранейшему утримливается от подробязных комментариев относно того, чему Еммануіла Зельцера дагэтуль не помиловали, як чекали назиральники, и кто зацікавлены в тым, каб американцы тримали у белорусской вязницы без улику стану ягонага здоровья.
Рассказать есть чего, но, к сожалению, в тех условиях, которые поставлен он и я, как его защитник, мы практически связаны по рукам и ногам.
Поводле Дмитра Гарачки и администрация Могилевской колонии номер 15, где утримливают Зельцера, не створая штучных перешкод для встречи с ним адвоката. Брат Еммануіла Зельцера Марк, які живе у Нью-Йорку, просить накировать своего брата на лечение в республиканский тюремный шпиталь, где, как он лечит, лепшие умовы.
Розказував Олег Груздзілович. Нагадаю, Еммануіла Зельцера признали виноватим у комерційному шпіонажі і покарали 3 годами зняволення. Шмат хто лічить, що Зельцер став ахвярою інтриг вакол спадщини померлого грузинського олігарха Бадри Патаркацишвілі, чиє доручення йон виконував як адвокат. Ви слухаєте Радіо Свободи. Зараз про одну з наших сьогоднішніх передачів.
Говорить і показує Свобода. Тыдзень з Радыё Свабода. Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале Белсат.
Брытанскія інвестыцыі ў Беларусь ці ў дыктатуру. 100 дзён пасля грузінска-расійскай вайны. Хто, як і калі развяжа каўказскі вузел. І пункціры. Смерць паэта Алега Лойкі, усёкі суддзі Цішкіна ў Польшчу, суд за крадзеныя галасы кандыдата Івана Шэгі ў Слонімі, Алесь Пушкін і збіццё за беларускую мову ды і пакаянне. Галоўныя падзеі мінулага тыдня вачыма журналістаў і слухачоў Свабоды.
Глядзіце новы тыдзень з Радыё Свабода ў суботу ў 18:10 на тэлеканале Белсат. Белсат транслюецца са спадарожнікаў Сіріус і Астра 1КР. Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры Свабоды.
Тыдзень з Радыё Свабода ў нашым эфіры пазней сёння. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. У Вільні скончилася двохдзённая конференція білоруської демократичної опозиції і експертів. 23 листопада культурная комиссия партии БНФ ладить отзначение угодков Слуцкого збройного чину. Не глядячи на заборону уладов, активисты избираются провести митинг для будинку музея у Слуцку. Миссия Международного валютного фонда завершила консультации с уладами Беларуси у питания выделения кредиту «Стендбай». Об выниках працы миссии будет обвещено в понеделок 24 листопада. Адвокат Дмитрий Гарачко наведал Эммануил Зельцера у шпиталі Могильовской колонії. Після зустрічі адвокат заявив, що у таких умовах його подоборонний може не дочекатися визволення. Ви слухаєте Радіо Свобода. Спинення шерегу промислових гігантів, скорочення витворчості, заморожування будівничих об'єктів привело до переразміркування працівних ресурсів. Гэта закранула найперш країни, які адносно недавно стали членами Еврозв'язу. Десятки тисяч громадянів Польщі, Литви, Латвії у пошуках високих заробків виїжджали у економічно развитые країни, а тепер вимушені вертатися назад. У шерег незапотребованих трапили і білоруські гості. Арбайтеры, якія пераважна працавалі ў Расіі. Крызіс практычна спаралізаваў расійскі будаўнічы сектар, а менавіта на будоўлях працавала большасць беларусаў, расказвае Ігар Карней.
Аднымі з першых засталіся без працы беларускія кіроўцы-прафесіяналы, якія працавалі па кантрактах з расійскімі фірмамі, што займаюцца грузаперавозкамі. Спад у гандлі заходнімі краінамі прывёў да скарачэння ў кіроўцаў фураў. Один з тих, хто недавно трапив под скорочення – Мянчук Василь Гринкевич. Йому, правда, пощастило хутко влаткуватися на автобазу у Мінськ, і довго бути безпрацовним не довелося. Василь Гринкевич розказує, що такий ж незайздросний льос у Росії нападкав і ягоного свояка, який від кінця 90-х працював у структури московської жильово-комунальної господарки.
Саме ж динамічне строїтельство, де гастарбайтери обычно работали. От сворачиваются, дядька, 10 лет работал в Москве, теплосети они обслуживали. Ну вот он все, на этой неделе приехал навсегда. Во-первых, сокращают, во-вторых, еще и без денег.
Кольки белорусов забывают сродки на існаванне за мяжой. Інформація на конт гэтага супярэчлівая. Паводле нацыянальнай праграмы развіцця Беларусі да 2010 году, ад пачатку тысячагоддзя з краіны штогод па афіцыйных дамовах з'язджала 1,5% працаздольнага насельніцтва, прыкладна 80 тысяч легальных мігрантаў кожны год. Аднак толькі расійскія аналітыкі ацэньваюць беларускую долю на сваім рынку не меней, чым у 300 тысяч чалавек. У шэрагу выпадкаў усплывае лічба, блізкая нават да 1 мільёна. Самая вялікая колькасць, агучаная на афіцыйным узроўні, паходзіла ад міністра эканомікі Беларусі Мікалая Зайчынкі. На адным з паседжанняў Савету міністраў ён заявіў, мігрантамі з'яўляюцца 600 тысяч беларусаў. Найбольш адчувальны удар для тых, хто ў асноўным напаўпадпольна ўладкоўваўся за мяжой, падрыхтаваў будаўнічы сектар. У адным з агенцтваў нерухомасці Москвы пацвердзілі, рынак будаўніцтва новага жылля фактычна спаралізаваны. Банкі спынілі выдачу крэдытаў фірмам забудоўніцам, у кампаніі бракуе сродкаў нават на пачатыя праекты. И первым кроком стали массовые звольнения.
Замораживаются проекты. Очень многие. Москва-Сити заморожена сейчас. Мирекс групп строит. Около 50% персонала сократили. Со всех строек гастарбайтеров убрали. По белорусам точно сказать не могу, потому что строители белорусы тут работают с частным строительством, там по коттеджам, потому по всему.
Часом экономичный кризис набывает для белорусов и зусім нечаканые повороты. Кинорежиссер Вячеслав Никифоров, не запотребованный на Беларусьфильме, тягом опорта апошніх гадоў здымаў серыялы для расійскага тэлебачання. Аднак інвестыцыі бізнэсоўцаў у кінамастацтва пасля крызісу істотна скараціліся, а некаторыя ўжо зацверджаныя праекты пакладзеныя пад сукно. Цяпер спадар Нікіфараў у Мінску чакае фінансавай адлігі.
Праекты остановілі некаторы. Штаты сокращают. И хоть говорят, что трагическим образом этот не обернется, потому что не так уж интегрированы Россия в мировую экономику. Те, кто все-таки инвестирует в кино и в телевидение, они, конечно, приостановились. Наверное, это будет крупнее. И в этом все замерло. Насколько, Бог его знает.
Пераважная большиня белорусов з'езжая у пошуку заробков на тяжкую физичную працу. Интеллектуальное працаўладкаванне белорусов за мяжой сустракается редко.
Пра вымушанае вяртанне на радзіму беларускіх гастарбайтараў расказваў Ігар Карней. Вы слухаеце Радыё Свабоды, зараз пра яшчэ адну з нашых сённяшніх перадачаў.
У новым выпуску «Дому літаратара» пра анталогію крылатых выслоўяў знакавых асобаў беларускай культуры раскажа яе складальнік Зміцер Цеханович. Крытык Міхась Тычына зробіць агляд сёлетняга літаратурна-навуковага гадавіка «Скарыніч», які выходзіць у Маскве. А гостем рубрыкі «Аўтары творы» будзе празаік Віктор Карамазаў, аўтар кнігі пра мастака Станіслава Жукоўскага.
Дом літаратара ў нашым эфіры пазней сёння. Каля 80 тысяч студэнтаў выйшла ў пятніцу на вуліцы венесуэльскіх гарадоў, каб папярэдзіць прэзідэнта Уга Чавеса, што з чарговымі выбарамі ў краіне яму не пойдзе так лёгка, як з папярэднімі. У нядзелю 23 лістапада венесуэльцы будуць выбіраць губернатараў 22 штатаў і мэраў 338 гарадоў, расказвае Таццяна Поклад.
Палітычныя назіральнікі і аналітыкі кажуць, што выбары будуць надзвычай важным тэстам папулярнасці для Чавеза, які год назад мінімальна прайграў рэферэндум, што дазволіў бы яму кіраваць Венесуэлай пажыццёва. 4 гады таму прапрэзідэнцкія кандыдаты выйгралі губернатарскія выбары ў 20 штатах Венесуэлы, змёўшы апазіцыю з палітычнай сцэны амаль дашчэнту. Але цяпер сітуацыя змянілася. Катастрафічна ўпалі цэны на нафту і папулісцкі сацыялізм 21-га стагоддзя Уга Чавеса, які апапіраўся перш за ўсё на даходы ад экспарту нафты і нафтавых прадуктаў, пачаў даваць збоі. Мяркуецца, што апазіцыйныя кандыдаты маюць шанцы выйграць прынамсі ў 4 штатах, паводле некаторых апытанняў нават у 10. 4 штаты – гэта матэматычна не шмат, але палітычна гэта вяртанне апазіцыі з нябыту ў вялікую палітыку, бо гутарка ідзе пра самыя шматлюдныя штаты і гарады, уключна са сталіцай Каракасам, якія маюць вялікую палітычную вагу ў краіне. Пікантнасці выбарам дадае факт, што былая жонка Уга Чавеса, надзвычай фотагенічная 43-гадовая Марысабел Радрыгуэс, балатуецца на выбарах на пасаду мэра свайго роднага гарадка з апазіцыйнага спіску. Распранутыя да трусоў студэнты праводзяць дэманстрацыі на вуліцах з лёзунгамі «Ты украў усё, у мяне засталіся адно трусы, але майго голасу ты не украдзёш». Студэнткі паводзяць сябе больш стрымана, яны не распранаюцца да трусоў, бо як-ніяк Венесуэла каталіцкая краіна. Хаця лічыцца, што папулярнасць Уга Чавеса застаецца досыць высокай, да 60%, студэнцкая дэманстрацыя напярэдадні рэгіянальных выбараў – гэта моцны ўдар у папулісцкую аргументацыю Чавеса пра тое, што ягоныя палітычныя апаненты – гэта прыхільнікі былога палітычнага эстэблішменту, якія хочуць адабраць у народа яго багацце. Маладых 20-гадовых людзей цяжка назваць прыхільнікамі-прыхлёбнікамі папярэдняга рэжыму, калі мець на ўвазе, што Чавес ўжо 12 гадоў пры ўладзе.
Расказвала Таццяна Поклад. У каментары да гэтага матэрыялу на нашым сайце наведніца Таццяна з Віцебску напісала: «Беларускім студэнтам ёсць чаму павучыцца ў сваіх сяброў з Венесуэлы. 80 тысяч – гэта не 500 чалавек. Нашы студэнты, калі пачнуць думаць не толькі аб сабе, але і пра краіну, тады стануць вольнымі ад БРСМ-аўска-лукашысцкай залежнасці. Вышэй сказанае тычыцца тых, хто сядзіць па піўнушках, а потым ваюе ў інтэрнэце». Канец цытаты. А зараз увага!
Увага – ідэальны прыём. Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Годберт» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная поляризация – хуткасць патоку 27 500 мегасімбалаў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голосу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18, чацвёрты правы. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звярніцеся да спецыялістаў у галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму!
А зараз на чарзе перадача «Званкі на свабоду». Сённяшні выпуск вядзе Ягор Маёрчык.
23 лістопада демократична громадськість планує ушанувати пам'ять вайроў Слуцкага збройнага чыну. Слуцкае паўстанне – спроба збройнай абароны незалежнасці Беларусі ў раёне Слуцку ў лістападзе і снежні 1920 году. Прыкладна месяц беларускія вайсковыя аддзелы адбівалі наступ савецкага войска.
Ніяк не магу ўцяміць, чаму ўлады нашай незалежнай Беларусі не дазваляюць правесці мітынг у гонар удзельнікаў слуцкага збройнага чына ў 1920 годзе, якія змагаліся і паміралі ў баях за незалежнасць нашай Беларусі, за нашу свабоду. Дзіўна, што наша ўлада не хоча ўшанаваць нашых герояў. Ніколай.
На гэтым тыдні ва Ўкраіне праходзяць мерапрыемствы з нагоды 75-годдзя Галадамору. Галадамор – масавы голад у 1932-33 годах, ахвярамі якога сталі болей за 2 мільёны чалавек. Украіна лічыць Галадамор геноцидам супраць свайго народу.
Пра Галадамор ва Ўкраіне – в 1963 годе я в составе студентской группы працевал на Целине в Уральской области. Нам допомагали местные жихари, в том лику и две женщины, мать с дочкой, украинки. Заведавшись, что мы из Беларуси, мать стала плакать и рассказала наступное. Во Украине периодично бывают неурожайные годы, и господари завсёды мають запасы зерня. Але за сходу пришли узброенные отряды гладранцев, ее слово. И все запасы забрали. А тут неурожайный год, и почався голод. Выезд из Украины не дозволяли, але она с дочушкой на руках, якимсь чудом, села на поезд и вышли перед Бобруйском. Далее ехать не было сил. У вёсы женщина зварила им аж целый чугун бульбы, про який она не забылася и через 30 годов. Так бульба и черницы с лесу, и выратовали их от голодной смерти. Назад в Украину и она не вернулася, бо вся родня померла з голоду, так і наш дачкой, і скіталіся па псягах вялікага і магучага Савецкага Саюза, які, на шчасце, распаўся. Лопатін, Мінскі район.
Сёння мы атрымалі такое тэлефанаванне.
Лічу добрай з'явай, што Лічебянін будзе судзіцца на конт бренда «Бульбаш». Также добрая з'ява, что скоро в шапиках з'явится газета «Народная воля». Хочу сказать прикладно про наш поселок Копыч. Это Витебская область, Аршанский район. Вось уже прикладно год цех по выпуску сыров выпускает сыр «Купаловский». Как же надо не любить свою культуру, свой народ, чтобы Янку Купалову вековечить у сыре? Сделали фактично закуску к пиву «Александрия». Сам збираюся судзіцца в Аршанскім суде проти Аршанского молочного комбината. Може, хтось допоможе составити іскове заявлення? Дякую.
Шановні слухачі, нагадаєм, телефон «Свободи» у Менску 266-39-52 працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення у код країни 375, далі 293-912-224.
Передачу «Звонки на свободу» вів Ягор Майорчик.
Дорогие слухачи, запишите, коли ласка, наши хвали частотно. Почните день со свободы от 6 до 8 раницы на хвалях 49 метров, частоты 6105 и 6120 кГц. Не проспите ранишний живый эфир, який починается о 7 године. Позначьте короткие хвали. А 18 години наши передачи гучать на частотах 9415 и 9865 кГц, хвали 31 метр. А 20 години настройтесь на частоты 6105 и 9865 кГц, хвалі 49,31 метр. А 22 години до півночі слухайте «Білоруську свободу» на коротких хвалях 41 метр. Частоти 7165 і 7220 кГц. Завсёды ад 6 до 8 раніцы і ад 6 вечара до півночі лавіце свободу на середніх хвалях. Частота 612 кГц, 490 метрів.
Говорить Радіо Свобода.
Радіо Свобода. Незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте у эфира от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсёды у интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилинов выпуск новинов и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодинка тематичные передачи.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 живый эфир. Почните день со свободы.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси. Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио «Свобода», Бокс 3, Виноградская 1, Прага 1.
У интернете belarus@rferl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонованняў и СМС.
Звоните. Номер аутоотказника в Менску 266-39-52.
Еще раз. Номер менского аутоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию. Код краины 420. Номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии 724-231-968.
Говорить Радио Свобода у студии Сергея Бламейко. На протягу наступной полгодины у нашем эфире «Тыдень з Радио Свобода» – штотыднёвая аналитичная передача на незалежном телеканале «Белсат» и у нашем радиоэфире. Замежные инвестиции у Беларуси в диктатуру, российско-грузинский конфликт, Европа и Америка, кто кому здрадил, пунктиры, головная подея минулого тыдня в очима журналистов и слухачов «Свободы». Гэтая тема у передачи «Тыдень» с радио «Свобода» обмерковывают директор белорусской службы Александр Лукашук и супрацовники нашей службы Алена Тиханович, Юрась Бушляков, Алексей Знаткевич и Ян Максимюк. Гость программы – супрацовница грузинской службы Радио «Свобода» Манана Кузьма.
Замежные инвестиции у Беларусь ти у диктатуру. И пунктиры тыдня. Головные подеи вачыма ведучых живого эфиру Радио «Свобода». Гэтай тэмы сёння ў перадачы «Тыдзень з Радыё Свабода» у праскай студыі я, Александр Лукашук, і мае калегі Алексей Знаткевіч, Ян Максімюк. Студыі будуць іншыя госці. А пачнем мы хіба што... Пачнем даваць з гэтай газеты. Гэта газета Financial Times. І на гэтым тыдні ўпершыню ў гісторыі этой самай папулярнай, самай уплывовай эканамічнай газеты ў свеце 4 старонкі прысвечаны Беларусі. Нагода беларускі інвестыцыйны форум. Ян, вось з вашага пункту гледжання вы прачыталі выпуск. Пра што ўведалі чытачы газеты Financial Times пра Беларусь з гэтага выпуску?
Калі адказаць коротка, дык яны ўведалі тое, што слухачы Радіо Свабода ведаюць ўжо даўно. Яны ўведалі пра палітычныя і сацыяльныя абумоўленасці бізнесу, прыватнага бізнесу ў Беларусі. Ну, а калі сказаць агульна пра гэтыя артыкулы, дык тут мы маем аб'ектыўны, бесстаронні погляд на сітуацыю ў Беларусі з боку менавіта заходніх назіральнікаў. Яны тлумачаць, чаму менавіта беларускі рэжым надумаўся ўсё-такі рабіць шырокую прыватызацыю і запрасіць заходніх інвестараў. Асноўны тэзіс, які тут праводзіцца ў гэтых артыкулах, гэта тое, што фінансавы крызіс у Беларусі можа пазбавіць яе і тых рынкаў, якія яна мае цяпер у Расіі і ў Украіне. Так што гэта галоўная прычына, чаму Беларусь шукае інвестараў на Захадзе. Беларускія прамысловыя тавары неканкурэнтназдольныя на Захадзе, фактычна не прадаюцца, патрэбныя новыя тэхналогіі. Другі тэзіс – гэта тое, што Беларусь хоча, так здаецца гэтым заходнім назіральнікам, карэнным чынам памяняць адносіны ўласнасці ў краіне, але хоча пакінуць аўтарытарную палітычную сістэму. І тут у падтэксце менавіта гэтых артыкулаў з'яўляецца пытанне, ці магчымы ліберальны капіталізм у аўтарытарнай сістэме. На гэтае пытанне аўтары не адказваюць, магчыма таму, каб не пужаць патэнцыйных інвестараў.
Алексей, вы таксама уважліва прачыталі перад перадачай гэты спецыяльны выпуск. На што звярнулі ўвагу вы?
Ну, як ужо сказаў Ян, гэта найперш пасланне інвестарам. І асноўная думка, якая прасочваецца практычна ва ўсіх артыкулах, гэта тое, што раней у Беларусі умоваў для бізнесу не было фактычна ніякіх, цяпер з'явіліся прынамсі некаторыя умовы для бізнесу. Тут ёсць даволі цікавыя моманты, як я сказаў ўжо Ян, даволі аб'ектыўна ўсё пададзенае, фактычна без памылак, хаця зноўку ж гэта нешта новае для тых, хто не ведае пра сітуацыю ў Беларусі, для тых, хто рэгулярна слухае праграмы «Свабоды», тут новай інфармацыі будзе мала. Але журналісты памыліліся, прынамсі, у адным месцы. Мене зацікавіла інтэрв'ю з Аляксандрам Лукашэнкам, якое, натуральна, даецца без каментароў у кантэксце ўсіх астатніх артыкулаў. Дык вось журналісты, пасля слова Лукашэнкі, што ён свайго гадавалага сыну Колю павёў упершыню ў лазню, і цяпер у 4 гады Коля, пазашлюбны ягоны сын, можа вытрымаць 100 градусаў у лазні, яны напісалі ў такіх квадратных дужках журналістскіх, што, маўляў, паводле шкалы Фаренгейту. Гэта прыкладна меней за 40 градусаў паводле Цельсія.
Ну, такая хіба што тэмпература не бывае ў беларускіх парылках.
Такім чынам, яны, журналісты, не вельмі добра арыентуюцца, што такое лазня, але самае галоўнае, яны, напэўна, не могуць сабе ўявіць, што такога маленькага хлопчыка можна цягаць ось, і вытрымлівае ён такі.
Шановныя гледачы, вот, наведнікі нашага сайта «Радыё Свабода» маглі прачытаць гэта інтэрв'ю, мы яго пераклалі і змясцілі на нашым сайце ў той дзень, калі яно выйшла, і сапраўды яно выклікла вялікую цікавасць. Што яшчэ, Алексей?
Яшчэ такі момант, што калі падаецца інфармацыя пра Беларусь, падаецца стары нацыянальны сцяг, які быў дзяржаўным сцягам да рэферэндума 95-го году, а ўжо ў рэкламных плошчах, дзе менавіта бачна, што гэта рэклама, за якую заплачана, там ужо падаецца дзяржаўны цяперашні сцяг Беларусі. На мапе Беларусі зноўку ж даволі цікавы момант. Гэта адзнака такой мяшанкі, якая існуе рэальна цяперашняй Беларусі. Відаць, некаторыя назвы гарадоў перададзеныя з беларускай мовы, напрыклад, Жодзіна ці Светлагорск ці Салігорск, астатнія гарады пададзеныя з расейскай мовы. То бок і два сцягі, і дзве мовы, ўсё як...
Артыкул, якім адкрываецца гэты выпуск, называецца «Апошні дыктатар заляцаецца да Европы». І мы бачым сапраўды нацыянальны сцяг у гэтым выпуску і цяперашні дзяржаўны сцяг. Але галоўная думка, пра якую і вы, Ян, згадвалі, і вы, Алексей, называлі, гэта тая, што ў сілу аб'ектыўных прычынаў у Беларусі магчымыя умовы для лібералізацыі. Алексей, якія аргументы «за» знайшлі журналісты Financial Times?
Відаць, галоўны, асноўны аргумент, які прасочваецца праз усе артыкулы, гэта тое, што Беларусь вымушаная ці ісці да Расіі, яшчэ надалей набліжацца да Расіі, ці ўсё ж такі праводзяць нейкія ліберальныя рэформы і прыцягваць заходнія інвестыцыі. Бо рэч у тым, што цяперашняй эканамічнай сітуацыі Беларусь больш не можа працягваць эканамічны рост, калі яна не зробіць гэты выбар. Бо раней, напрыклад, на ўзроўні 2006 года каля 30% валага ўнутранага прадукту Беларусі гэта былі фактычна расійскія субсідыі. Такія менавіта лічбы падаюць журналісты газеты Financial Times. І цяпер, калі Расія, па-першае, падымае цэны на газ і да 2011 года плануе падвысіць гэтыя цэны да еўрапейскага ўзроўню. Па-другое, калі Расія забірае ранейшыя магчымасці ў Беларусі рээкспартаваць нафтапрадукты з-за розніцы ў мытных пошлінах паміж расійскімі і беларускімі, раней, зноўку ж паводле выдання, прыкладна 3 мільярды даляраў штогод Беларусь атрымоўвала на гэтай розніцы і зарабляла, і дзякуючы гэтаму магла падтрымліваць эканамічны рост. Дык вось цяпер гэтыя магчымасці, па-першае, скарачаюцца ў сувязі з расійскай палітыкай, па-другое, ў сувязі з сусветным фінансавым крызісам, і цяпер Беларусь проста будзе вымушаная рабіць нейкі выбар, і таму магчымыя нейкія ліберальныя рэформы.
Скажыце, якія-небудзь аргументы, якімі заўсёды карыстаецца беларускі ўрад за стабільнасць, добраадукаваная працоўная сіла, унікальныя прадпрыемствы, дысцыпліна, яны згадваюцца ў гэтым выпуску? Як...
Яны згадваюцца, але не ў той, не ў той ступені, як вы толькі што сказалі, то бок унікальнай працоўнай, там не гаворыцца, што там унікальная адукаваная працоўная сіла ці нейкія унікальныя прадпрыемствы. Хутчэй сказана, што гэта дастаткова адукаваная, дастаткова захаваныя нейкія патэнцыйна магчыма, індустрыяльныя прадпрыемствы, якія змогуць здаваць прыбытак. Але наўпроставых такіх заклікаў укладаць грошы ў Беларусь тут няма. Тут, хутчэй, ўсё ж такі азнаямляльная інфармацыя для тых, хто хоча сам зрабіць свой
выбор. У інтерв'ю прэзідэнта ёсць менавіта важкі аргумент, што Беларусь такая унікальная краіна Еўропі, у якой няма карупцыі, а значыць інвестыцій тут заходзіць.
Ага, ну я нагадаю нашым слухачам 157-е месца, па-моєму, у сусветным рэйтынгу карупцыі. Ян, якія аргументы у публікацыі супраць тезіса магчымасці лібералізацыі эканомікі ў Беларусі ў бліжэйшы час?
Гэта будзе хутчэй за ўсё мой тезіс супраць, а не аўтараў, таму што, як бы скажам, агульная накіраванасць гэтых тэкстаў гэта не пужаць, а прыцягаць. І там, скажам, як бы гэтых такіх вуглоў вострых яны не паказваюць. Агульная выснова, якая прыходзіць, прачытаўшы гэтыя тэксты, што тут хутчэй за ўсё будзем назіраць несупадзенне і светапоглядаў, і спадзяванняў абодвух бакоў ад прыватызацыі. Замежныя інвестары і заходнія слаба ведаюць палітычную сітуацыю ў Беларусі. Заходнія інвестары на самім пачатку ўжо могуць сутыкнуцца з асноўнай цяжкасцю, якая будзе заключацца ў завышаным спадзяванні беларускага боку на конт сацыяльных гарантый ад прыватызацыі. Калі я прыгадваю прыватызацыю ў пачатку 90-х у Польшчы, дык пратэсты супроць рэструктурызацыі і звальненняў пачаліся амаль адразу. Гэта ўсё яшчэ чакае Беларусь, таму што будзе вельмі цяжка пераканаць заходніх інвестараў, што яны мусяць на гігантах беларускай прамысловасці захаваць менавіта.
Вот тут я бы, відаць, з вамі не пагадзіўся, Ян, таму што адна справа ў Польшчы, дзе былі моцныя незалежныя прафсаюзы, прафсаюзнага руху, арганізацыйнага рабочага, у Беларусі не існуе. Калі будуць пратэсты, то хутчэй гэта будуць пратэсты, верагодна, ад кіраўніцтва. Вы, Алексей, казалі, што Лукашэнка будзе вырашаць.
Я тут сказаў бы, што дзеля справядлівасці варта адзначыць, што ў выданні тыя пункты, пра якія гаворыць Ян, яны узгадваюцца ў некаторых артыкулах, і там гаворыцца і пра тое, што Беларусь, в прынцыпе, патрабуе ад інвестараў захавання сацыяльных гарантыяў, захавання працоўных месцаў на гігантах прамысловасці. І другое, там падкрэсліваецца такая думка, што Беларусь робіць нейкія захады, каб прыцягнуць інвестараў, не дзеля таго, каб змяніць эканамічную сістэму, не дзеля таго, каб правесці сістэмныя ліберальныя рэформы, а дзеля таго, каб падтрымаць платёжны баланс, дзеля таго, каб падтрымаць эканамічны рост, і таму усе рашэнні практычна будуць прымацца па кожным асобным выпадку асабіста Аляксандрам Лукашэнкам і ўрадам.
Давайце вернемся да вашых аргументаў, Ян. Магчымасць масавых пратэстаў у аўтарытарным палітычным клімаце, які існуе ў Беларусі, рабочых нават, калі людзі працуюць на кантрактных сістэме, калі фактычна няма куды больш пайсці, як паказала практыка, даволі абмежаваная да гэтых часоў была. Тым не менш, якія яшчэ, на ваш погляд, існуюць аргументы супраць вот этой лібералізацыі эканомікі, пра якую мета якої і продати ту ідею була Лондонського інвестиційного форуму?
Ну, тут, може, я ще обидва боки можуть не договоритися на конт ціни. 2-3 роки тому, по-моєму, можна було взяти за ці підприємства фактично добру ціну. Тепер, з уваги на фінансовий кризис на світі, я думаю, ціна упала принаймні у 2 рази. І просто на самому початку можуть не договоритися на конт ціни.
А ціна на все у світі упала?
Я думаю, на все, тому що іде виглядає на те, що цей фінансовий кризис переутвориться в економічний. В економічному кризисі просто люди мають менше грошей, менше купляють і менше треба продукції. А цей клімат, який абсолютно не сприяє інвестиціям. Можна купити, тоді, скажімо, некоторі речі продаються доволі танно.
Шановні глядачі, ми звернулися до навідників сайту Свобода.орг з пропоновою дати свою пораду британцам у во что укласти фунти у Білорусі. Ось некілька відказів. Моя думка у людей. Треба і варто укладати гроші у тое, що влада не забере і не переділить. Гэта адукація і підрыхтовка персоналу для сервісних компаній. Другое меркаванне. Перапрацовка нафти, транзит газу. Інвестиція у гэтыя галіны парушыць монополію расейцаў. Такія інвестиції нам выгадней за будаўніцтва ангельскага пабу у верхнім горадзе. Не прийдуть яны сюди, але я набив би пару банків, які обслуговують розліки по енергоносбітах, де лежать гроші білоруської калійної компанії. І ще одна порада. У британців великий досвід у живелогадовлі. Можна брати у нас у аренду землю і займатися гэтым бізнесом. Ну, а я нагадаю британську сільськогосподарчу примовку. Коня можна підвести до води, але нельга примусити його піти.
Ви слухаєте передачу «Тидень» з Радіо Свобода, супольний проєкт нашого радіо і незалежного телеканалу «Білсат». Теми випуску – заміжні інвестиції у Білорусь, російсько-грузинський конфлікт і головні події минулого тидня. Протяг праз 1,5 хвилини. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. У Вільні скончилася двохдзённая конференція білоруської демократичної опозиції і експертів. 23 листопада культурная комиссия партии БНФ ладзіць адзначэнне угодка слуцкага збройнага чыну. Нягледзячы на забарону ўладаў, актывісты збіраюцца правесці мітынг ля будынку музея ў Слуцку. Місія Міжнароднага валютнага фонду завершыла консультацыі з уладамі Беларусі ў пытанні выдзялення крэдыту стэнд-бай. Аб выніках працы місіі будзе абвешчана ў панядзелак 24 листопада. Адвакат Дмітрий Гарачка наведаў Эммануіла Зельцера ў шпіталі Магілёўскай калоніі. Пасля сустрэчы адвакат заявіў, што ў такіх умовах яго падабаронны можа не дачакацца вызвалення. Ви слухаєте передачу «Тидень» з Радіо Свобода, супольний проєкт нашого радіо і незалежного телеканалу «Білсат». Теми випуску – заміжні інвестиції у Білорусь, російсько-грузинський конфлікт і головні події минулого тидня. Передачу веде Олександр Лукашук.
Тидень з Радіо Свобода. Протягуємо програму. Які події і особи на гэтым тидні притягнули увагу ведучих живого ефіру «Свободи»? З нами у студії Алена Тиханович і Юрась Бушляков. Алена, на що ви звернули сьогодні увагу у тих репортажах, передачах, інтерв'ю, які гучали в ефірі?
На гэтым тидні мою увагу звернули 3 події. Перше – це те, що був керівник Климовицького районного суду Ігор Тішкін попросив притулку у Польщі. Те, що Іван Шега са Слоніма у суді з підписами виборщиків спробував доказати, що вибори на його участку були сфальшовані. Ну і третє – це хулігани, які покаялися у церкві за те, що побили мастака Олеся Пушкіна.
А Юрась і ваша тройка подіяв?
Я б найперш назваў смерць Алега Лойкі, страта маштабнай постаці ў беларускай навуцы, ў беларускай літаратурнай прасторы. Другая тэма – гэта лёс меркаваных карупцыянераў. І, нарэшце, трэцяя тэма, тут супадаем мы з Аленаю, таксама сітуацыя з бітым мастаком Алесем Пушкіным.
Алена, ваше тлумачэнне, чаму вы выбралі выпадак з суддзём Цішкіным?
Я хачу звярнуць увагу, па-першае, што сам суддзя падкрэслівае, што ён папрасіў прытулку не палітычнага, а проста прытулку. Это значыць, што калі мы будзем разглядаць вось яго сітуацыю, што ў вымушаную міграцыю яго выгналі не мукі сумлення, не дакоры сумлення, не тое, што, напрыклад, ён вымушаны судзіць дэмакратычных актывістаў ці незалежную прэсу і што гэта не адпавядае яго маральным прынцыпам, што гэта не адпавядае закону. Ён падкрэслівае, што ён меў іншыя праблемы.
Это мы зараз гаворым, я нагадаю слухачам, пра былога галоўнага суддзю Клімавіцкага района.
Паводле словаў Цішкіна, галоўнай праблемай было тое, што ён на нарадах у міліцыі гаварыў пра недапушчальнасць завоза спірту, пра тое, што спойваюцца людзі ў раёне, пра тое, што нелегальныя партыі металу прадаюцца і так далей. Словам, ён ідзе як чалавек, які хоча сказаць, што ў яго не такая хвароба, што ён у яго не псоріаз, а ў яго нешта такое больш узвышанае,
скажам, за справядлівасць.
Да, за справядлівасць. Вось ён уяўляе, што, скажам, барацьба з карупцыяй гэта нешта іншае, чым праявіць слабасць у абароне правоў чалавека і так далей.
А што мы ведаем я пра яго дзейнасць у якраз у гэтай галіне, скажам?
У нас ёсць сведчанне праваабаронцы і журналіста Сергея Няроўнага, які сутыкаўся з гэтым суддзём Цішкіным якраз у часе, калі канфіскавалі цэлы наклад незалежнай газеты «Вольны горад». Але калі вы возьмеце, то от калі верыць гэтаму суддзю, то тое, што ён змагаўся з карупцыяй, тое, што змаганне яго не было паспяхом, это само па сабе таксама палітычная з'ява.
Ну што ж, я нагадаю, што выпадкі, калі супрацоўнікі праваахоўчых органаў прасілі палітычнага прытулку за мяжой, ўжо былі ў Беларусі. Гэта і следчыя пракуратуры, якія вялі справы зніклых вядомых людзей у Беларусі. Гэта некаторыя супрацоўнікі КДБ, былы начальнік менскай турмы на Валадарцы. І вожа да іх далучыўся цяпер і суддзя. Будзем глядзець, сачыць, як будуць развівацца далей падзеі, што ў яго прарэжыцца ў памяці. Юрась, вы назвалі таксама талёс карупцыянераў, абвінавачаных Александрам Лукашэнкам у сваёй антыкарупцыйнай прамове яшчэ на мінулым тыдні. Што вас у гэтай падзеі зацікавіла?
Рэч у тым, што выбраў, бо былі чаканні, што будзе далей. Пакуль што вынікам антыкарупцыйнага выступу Александра Лукашэнкі стала зняцце з пасадаў двух прокурораў, намесніка генеральнага Купрыянова і прокурора Менскай вобласці Снігіра. Чакалася, што далей на гэтым тыдні, аднак працягу не было, такое адчуванне, што пара выйшла, названы, напрыклад, Лукашэнкам суддзі Ільіна, Паўлючук, Есьман па-ранейшаму на сваіх пасадах, па-ранейшаму робіць сваё. Мала таго, стала вядома, напрыклад, што Валерый Есьман судзіцьме апошняга фігуранта ў справе 14 Александра Баразенку. Дасюль вядома, што Есьман ці мала палітычных справаў разгледзеў і ніводнага разу не схібіў. Шмат хто звярнуў увагу на гэтым тыдні на лукашэнкавы словы ў інтэрв'ю брытанскай газеце Financial Times. Гаворка ішла пра тое, што ў Беларусі цудоўныя магчымасці для інвеставання і, маўляў, куды ж яшчэ інвеставаць, як не ў Беларусь, не ў краіну з найніжэйшым роўнем карупцыі. То выглядае, што беларускім уладам на гэтым тыдні працяг карупцыйнай тэмы быў папросту непатрэбны на фоне лондонскага беларускага інвестыцыйнага форуму.
Алена, вы згадалі яшчэ адно прозвішча былога кандыдата ў дэпутаты парламента Беларусі са слоніма Івана Шэгу. Што прыцягнула вашу ўвагу ў яго выпадку?
Іван Шэга балатаваўся сапраўды па слонімскай акрузе, і яго канкурэнтам быў кіраўнік слонімскага райвыканкама. Ясна, што кіраўнік выйграў, ён у парламенце, Іван Шэга прайграў. Але ў руках у Шэгі вялікі козыр. 60 чалавек выбарнікаў пісьмова засведчылі, што галасавалі менавіта за яго. У яго ёсць гэтыя подпісы. У той час, як пратакол выбарчай камісіі гаворыць, што за яго падалі толькі 21 голас. Значыць, гэта не дробная памылка тэхнічная, калі 1-2 чалавекі, але фактычна памылка ў 3 разы.
Тут, канешне, уражвае, што 60 чалавек падпісала. Настолькі яны былі абураны і у фактычна ў раённым цэнтры не пабаяліся гэтага зрабіць, што вельмі рэдка. Я нагадаю, што падобныя выпадкі былі, напрыклад, з Сержуком Салашым на папярэдніх выбарах, які балатаваўся, здаецца, ў Барысаве. І вы, Алена, і вы, Юрась, назвалі ў якасці яшчэ аднаго з герояў тыдня имя мастака Олеся Пушкіна з мястэчка Бобр.
Алесь Пушкін вядомая постаць, і ён уже доўгі час, на ўжэйшы час жыве сапраўды ў сваім родным мястэчку, у Бабры, ён пераехаў туды з Менску. І да яго прыязджаюць госці, вот калі ён праводзіў 15 лістапада аднаго з гэтых гасцей на прыпынку, яны натуральна размаўлялі па-беларуску, гэта не спадабалася групе мясцовых хлопцаў, якія іх проста за гэта жорстка збілі. А калі Пушкін пазваніў у міліцыю, то хлопцаў гэтых знайшлі, вылічылі, і ім ясна пагражала нейкая адміністрацыйная ці крымінальная справа. Але Пушкін прапанаваў ім выбар. Калі вы заўтра прыйдзеце ў царкву і пакаецеся, то я буду хадайнічаць перад міліцыяй, я заступлюся, каб супраць вас не пачыналі ніякую. Ведаеце, я хачу згадаць, што ў 60-е гады быў больш трагічны выпадак. Может быть, не все ведают, потому что это давновато было, але я памятаю, что в свой час про его мне рассказывал и Зянон Пазняк. Это выпадок с поэтом Игорем Хадановичем, якого просто за то, что он отказал выпадковым людям у Менску по-белоруску, его сбили так, что он просто не выжил. Який тут прогресс? Тут прогресс я бачу только у позиции Олеся Пушкіна. Але той, што яго збіваюць хлопцы беларускія, мясцовыя з Бабра, у якіх беларускія прозвішчы, Бюруля, Шынкевіч, я не бачу тут прагрэса, тут проста рэгрэс.
Мы абавязкова працягнем гэтую тэму, шаноўныя гледачы. Алесь Пушкін на наступным тыдні будзе грамадскім рэдактарам Радыё Свабода. Заходзьце на сайт, чытайце, мы не раз сустрэнемся з ягонымі меркаваннямі, ацэнкамі і прапановамі.
Юрась, сярод трох людзей гэтага тыдня вы таксама назвалі Алега Лойку, літаратара, паэта, выкладчыка, які пайшоў жыцця на гэтым тыдні. Алег Лойка, я пра гэта ведаю, быў таксама слухачом нашага радыё некалі. Ён пачаў сваю творчую дзейнасць на самым пачатку вайны, чытаў свае вершы нават Наталі Арсеньевай. Чаму вы назвалі Алега Лойку?
Алег Лойка быў носьбітам той беларускай цывілізацыі, таго культурнага поля, да якога хочацца мець дачыненне, да якога хочацца дарасці. Чалавек высокай культуры, носьбіт шырачэзных ведаў, імправізатар, паэт, у тым ліку і падчас лекцыі. На філфаку БДУ я слухаў чытаны ім курс беларусазнаўства, і гэты курс, тыя лекцыі памятаюцца як мала якія, бо арыгінальна, бо маляўніча, бо не з пажоўклага канспекту, а з галавы, якая поўніцца думкамі, вобразамі, парываннямі. Тут і пра еўрапейскую забудову нашых сярэднявечных месцаў, і пра краскі ў беларускім полі, і пра жарты Владзіміра Караткевіча. За сваё жыццё ён выдаў 100 кніжак. Гэта беспрэцэдэнтна. Ці хто зраўнаецца з ім такой колькасцю кніжак, ды і самых-самых розных
кніжак. Я правільна вас, Юра, зразумеў, калі вы кажаце 100 кніжак, 100 розных назваў кніжак?
Так, 100 пазіцыяў, 100 паасобных кніжак, 100 кніжных выданняў. Што гэта? Напрыклад, паэзія, свая і перакладная. Поля Верлена можна смела адкрываць па-беларуску, парупіўся Лойка. Польскую паэзію, усю яе палітру можна ўспрыняць па-беларуску, дзякуючы Лойку. У Лойкаву анталогію польскай паэзіі ўвайшлі творы 180 паэтаў.
Ён сам іх перакладаў?
Сам. Усё пераклаў. Творы 180 паэтаў, два тамы анталогія. А выйшла яна адносна нядаўна, на пачатку 2000-х, і ўсё гэта перакладзена Лойкам. Дзве вялікія постаці увекавечыў Алег Лойка ў сваіх раманах-эсэ. Напісаў пра Скарыну і Купалу. Лойка таксама вядома гісторык літаратуры і актыўны інтэрпрэтатар літаратуры. За цэлы інстытут распісаў ён беларускую літаратуру да 1917 году. Вялікі пласт, які адэкватна паўстае кожнаму, хто возьме тыя два добра вядомыя беларусістам тамы. І хацеў бы я сказаць, што гэты чалавек прайшоў вельмі доўгую дарогу да смеласці. Ён быў сакратаром парторганізацыі на філфаку БДУ, і пры гэтым па-ранейшаму баяўся, каб не ўспомнілі, што ён стартаваў як паэт у часе нямецкай акупацыі ў Баранавіцкай газеце, што разам з усімі сваімі аднагодкамі быў запісаны ў падкантрольны акупацыйным уладам саюз беларускай моладзі. Пішучы пра сваю вучаніцу трагічнага лёсу Яўгенію Янішчыц, ён напісаў сваю біяграфію страху. Ён адолеў страх, і я запомніў яго вельмі сардэчным, чулым, мудрым чалавекам.
Тыдзень з Радыё Свабода. Больш падрабязна на гэтай ды іншай тэмы ў эфіры Свабоды і на сайце свабода.орг. Думаем, спрачаемся, шукаем адказы разам.
Вы слухали передачу «Тыдзень з Радио Свобода». У ёй удзельнічалі директор беларускай службы Александр Лукашук и супрацоўнікі нашай службы Алена Ціхановіч, Юрась Бушляков, Алексей Знаткевич и Ян Максимюк. Гостей программы была супрацоўніца грузинской службы Манана Кузьма. Глядзіце новы тыдзень з Радио Свобода ў суботу о 18:10 на телеканале «Белсат».
Шановныя слухачы, эфір «Свабоды» для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы карэспандэнтаў, дыялогі са слухачамі, беларуская замежжа, нацыянальная ідэя ў гісторыі, літаратуры, жыцці. Кожныя 15 хвілін – кароткі агляд падзеяў дня.